дорогие суродичи белорусы, от имя Рады Белорусской Народной Республики витаю вас с Новым Годом. Жадаю усім вам усяго найлепшага, але перед усім мужнасці, веры ў свае сілы і любові да зямлі вашых продкаў, бо ад вас залежыць, ці айчына наша застанецца незалежнай дзяржавай і дасць адпор імперіялістычным амбіцыям нашага ўсходняга суседа, ці не. Народ годны гэтага імя не пойдзе добравольна назад у няволю імперіі, якая зрабіла столькі шкоды яму на працягу ўсяе яго гісторіі. Каб ён не ведаў пра гэтыя злачынствы, дасюль хаваюцца ад яго праўда пра яго мінулае, у школах вучаць чужую гісторію, прамываюць ад дзяцінства мазгі, каб пераканаць, што захопнік добразычлівы, што ён той старэйшы брат, без якога наш край не можа абысціся. У сапраўднасці ж шантажуецца наш народ хлуслівымі абяцанкамі, выключна, каб адабраць ад яго тую жыццяздольнасць, якая дазволіла яму выжыць 10 стагоддзяў на гэтай зямлі. Не верце, мае дарагія суродзічы, афіцыйнай прапагандзе. Не давайце нікому прадаць ваш край за крыху нафты. Дабрабыт нашага народу ніколі не ішоў з усходу. Наадварот, суседняя імперія вечна выкарыстоўвала вашыя мазгі, вашую працавітасць і вашыя маладыя пакаленні, каб бараніць свае ўласныя інтарэсы і абшары. Звяртаюся да кожнага беларуса на гэтай зямлі. Бараніце гэтую дадзеную вам Богам зямельку, за якую продкі вашыя аддавалі не раз на працягу стагоддзяў сваё жыццё. Адзінае, што паглыбленая інтэграцыя зробіць, гэта паглыбіць вашую залежнасць ад чужой краіны, ад якой наш народ здолеў вызваліцца 25 сакавіка 1918 году. Беларускі народ разумны, працавіты і жыццяздольны, і не ён дасць сабе рады, калі не будзе чужых гаспадароў у яго хаце. Выходзьце тысячамі бараніць незалежнасць вашай зямлі, бо, як сказаў у 1864 годзе Кастусь Каліноўскі, толькі тады народзе зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе. Жыве Беларусь!